imali kanjani abantu ngoba siyazi ukuthi khona iningi labantu bezimbabwe vele abasebenzi okutsho nje ukuthi le izimstati ama-i-report impilo yabo le bafuna nje ukuyisebenzisa kwezopolitiki ukuthi khona kubonakala sengathi abantu bezimbabwe bayasebenza.
Nxa sesikhangele njalo bathi bakhuluma labantu abayi 6.1 million ubona ngazani kambe baqinisile khona
wokuqala vele abanayo indlela akathi babe ne-sample size engako njalo siyazi ukuthi ezimbabwe abanawo ama-resources ukuthi khona bangayenza i-census enjalo ukuthi siyabona nje ukuthi khona ngendlela asebesitshela ngayo nge-sample size yabo ithiyo ibonise nje ukuthi khona ngamanga kubonisa ukuthi khona indlela abafuna ukuthi bafike ngayo ukuthi khona abantu abangasebenziyo bangaki bafuna ukuthi beyicindezele ngamanga lawo ukuthi khona bayenze uphenyo olunjalo akwenzakali ukuthi khona phose ihafu yabantu be-population ezimbabwe ngendlela esiyazi ngayo ukuthi ama-resources engalawo so kubonisa nje ukuthi khona kuthi amanzi lapho
kambe nxa ungasitshela-ke ukuthi umuntu okuthiwa akaqhatshwanga uyabe ngumuntu onjani njengoba labo bekhanya ngazani balokhu wabo lapho abakhulumayo
nxa ukubala ukuthi umuntu akaqhatshwanga umuntu nje esingathi ufuna umsebenzi njalo ole minyaka esuka ku-18 isiyafika kubo-65 lokhu esithina i-economically active population ababele bevele befuna umsebenzi njalo bengawutholi lawo yibo abantu esithina abasebenzi nxa kula bantu abavele bezisebenza betshona besebenza engadini yabo besebenzela ukuthi khona badle labantu ababo labo abasebenzi
ye kukhanya njalo bathi abantu abasebenza sibili imisebenzi ezwayo kukhonokho abakukhangeleyo bayi-11% kambe ungathini khonapho
bavuma-ke ukuthi abantu abasebenzi ngoba na i-formal sector kuphela yasezimbabwe yiyo abantu basezimbabwe abaningi ma usithi i-formal sector 11% yikho okubonisa ngeqiniso abantu abasebenzayo ngoba siyazi ukuthi khona i-informal sector yasezimbabwe yafa ibulawa ngokuthi i-economy yasezimbabwe umnotho wasezimbabwe wabhidlizeka kusukela ngesikhathi sika-2007 kuze kwefika 2009.